Saludar
a Manuel Zapata, presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, y a Emilio Romero, también de la Asociación de Ferrol Bello, de vecinos, y un poco, por así decirlo, el medio artífice de todo esto, que es el que me ha ayudado en todo este tinglado que estamos montando, ¿no? Gracias por asistir a todos, y para la Autoridad Portuaria, que es muy especial este acto, porque tratamos de rememorar no solo la historia de la propia Autoridad Portuaria, sino de la ciudad de Ferrol. Se trata de presentar las primeras jornadas dedicadas al bacalao y a la empresa Pisbe, que, como bien sabéis, ocupaba unos terrenos que están aquí en este muelle de Cruxeiras y que marcaron durante el siglo XX el desarrollo de Ferrol. Unas jornadas Ventos do Bacallao e Pisbe, de Ferrol a Terranova, que han surgido de la inquietud de los vecinos de Ferrol Bello. Conmigo está una representación de este colectivo, como os he dicho, tanto Manuel Zapata como Emilio Romero, que ahora nos va a explicar un poco el desarrollo de lo que van a ser las jornadas. Emilio, cuando quieras.
Vale, gracias. Hoxe se presentan as xornadas estas que lles chamamos Vento de Bacallao e Pisbe, porque os barcos bacallairos de Pisbe tiñan nome de ventos. Entonces, de aí facer un pouco xogo de eventos, ventos, por iso o nome destas xornadas, non? Isto empezou hai 5 anos, a idea, non se poideron levar adiante por varias razóns, a enfermedade da presidenta da asociación e mil motivos máis que todos coñecemos, non? E coincidimos ahora nesta época a idea e a presidencia da Autoridade Portuaria de Francisco. Conseguimos iniciar este tema e esperemos rematalo como está previsto, con moita afluencia de público e ben, non? O de facer un homenaxe ao bacallao e a xentes que traballaron tanto nos bacalleiros como na Pisbe é algo que Ferrol penso que tiña que facer a esta xente, porque aportou moito á vida de económica desta cidade, e Ferrol Bello en concreto, porque aquí estaba a industria, estaba todo o movimento de xentes que traballaban aí, e porque, a nivel de traballo, tanto os homes nos bacalladeiros principalmente como as mulleres na Pisbe, pois foi moi importante para a vida desta cidade, non solamente económica, sino social. E pensamos que isto era absolutamente necesario facer isto. Supoño que aí Manolo Zapata vos contará. Pero, en principio pensamos que isto fora unha cousa de todo Ferrol, que intentamos que o Concello de Ferrol tamén participara neste tema, pero non tivemos resposta aos nosos requerimentos ninguna, absolutamente. Entón, grazas á Autoridade Portuaria e ao Francisco en concreto, porque sin o seu apoio isto sería absolutamente imposible, vamos. Entón, a idea é recuperar a memoria de toda esta industria, porque a cultura e a gastronomía pois teñen moita relación, non? En este caso, o bacallao non solamente quitou moita fame, sino que a maioría da xente disfrutou deste manxar, porque nas casas sempre había unha folla colgada, moitísimas casas, cando chegaban os bacalladeiros e tal, e solo tiña un defecto, que tamén traían aceite de fígado de bacallao. E unha máis que escoitaba os barcos cando entraban na ría, se me temblaban as pernas que mo facían tragar. Pero quitando eso, o bacallao é un fenómeno tanto gastronómico como nas economías, se está vendo que ainda está funcionando, non? Entonces, a idea é que esta seña a primeira de outras moitas homenaxes. Non se poido facer unha homenaxe personalizada aos homes e mulleres que ainda quedan vivos, que traballaron nesta industria, entre outras cosas, porque non temos datos. Vamos a ver se empezamos a recoller datos de cantos quedan para intentar facerles unha homenaxe personalizada aos anos vindeiros, que seguramente o merecen. Intentaremos facer as cousas o mellor posible este ano con moita afluencia. En base a eso fixemos este programa, que pensamos que está moi ben. Non houve demasiado tempo a facelo tampouco, gracias a que eso, que fomos coordinando moi ben todos os temas, pois fixemos un programa que pensamos que vai ser moi bon, non? Xa dixen, o nome ben de eso, dos nomes dos barcos, que casi todos tiñan nomes de eventos. A data que escollimos é unha data que non... Xa pensamos incluso en facelo en maio, porque para non meternos demasiado no brao, porque as temperaturas e tal, pois poden ter dar problemas. Entón, a finales deste mes, pois seguramente é unha data moi boa que escollimos para poder facelo ben. Vamos a facer o día 24, ás 7 da tarde, unha mesa redonda e un coloquio sobre este tema, non? Van a participar Guillermo Llorca, que non solamente é de Ferrol Vello, sino que tamén é historiador, é profesor, e ten publicacións sobre a vida social de Ferrol, sobre a vida social de Ferrol Vello. Hai informacións nun dos seus libros nos que colaborou de homenaxe a Ferrol Vello, onde tamén se fala da Pisbe, do barrio e todo eso. Entón, este é un dos participantes. Outro é Enrique Sanfiz, que é historiador e director de Radio Fene, que está aquí presente tamén, e que xa se mostrara, bueno, o mismo que todos, disposto a colaborar cando tiñamos pensado xa hai 5 anos. Está tamén Xoán Luís Ferreiro Cesio, que é biólogo, foi biólogo da confraría de Barallobre, coñece esta ría como ninguén, e inda encima tamén anduvo como biólogo embarcado e sabe da función que cumplen os biólogos nos barcos de pesca, non? Que é importantísima esa función. E o outro dos participantes é Xurxo Souto, que é filólogo, é mestre, tamén é músico, ten moitas publicacións sobre o tema da pesca, e ten recopilada información sobre Terranova. E se non ocorre nada raro, inda que aquí non ven porque depende do estado de saúde do home, vai vir con el un personaxe mítico en Terranova, que foi quen levou o Estela Maris durante un tempo, que é un local recoñecido por todo o mundo e por todos os libros en Sempierro. O sábado 25 haberá un cuarteto de gaitas polo barrio desde as 5 da tarde, e depois vai haber unha presentación de platos de alta cociña que vai a preparar o chef do Camiño do Inglés, Dani López. Van a ser 3 platos que vai a dar a degustar a unha serie de persoas que vamos a escoller, mandando un email a todos os que participen, mandando un email a un correo da Asociación de Veciños, que se chama avvferrolvelloeventos@gmail.com, e que a partir do luns 20 ás 10 da mañán empezaremos a contabilizar os correos que entren, os mails que entren. Pedimos que a xente, cando mande mail, diga que tipo de receta de bacallao lle gusta máis. Entonces aí se escollerán as persoas que van a degustar gratuitamente os platos que prepare o chef. A continuación, vamos a facer unha cata maridaxe de 3 viños blancos e un tinto, un albariño, un ribeiro e un godello e un ribeira sacra. E a continuación se poderán degustar os viños con uns pinchos que tamén van a ser de moi alta cociña, e que van a sorprender porque están cociñados non solamente por xente moi experimentada, sino que dunha forma moi elaborada que vai ser unha sorpresa tamén o seu disfrute. Isto vai ser para todos os que estén na carpa en ese momento. Vai haber a continuación unha actuación musical que, como non podía ser de outro xeito, xa que se trata de bacallao, o que vai a facer a actuación é Manolo Bacallao, chamado así porque participou nunha campaña nos bacalladeiros e desde aquela pois lle quedou o nome. E o domingo, a partir das 12 da mañá, o domingo 26, estará o cuarteto de gaitas polo barrio dende as 12 da mañá, e despois se vai a cociñar en directo dous platos que serán cabezas cabezas de bacallao en caldeirada e lombos estilo pisbe. Vamos a servir unhas 350 racións, para o cal pois vai haber unha carpa os tres días aí onde estaba o muelle da frigorífica, onde está o muelle da frigorífica, chamado así porque estaba a frigorífica, claro. E vai haber eso, mesas e sillas pa todo o mundo, e vai actuar ao remate tamén Manolo Bacallao. Do día 17 ao 26, é dicir, desde este venres, vai estar aquí tamén a exposición sobre o bacallao e a pisbe neste local, do que xa falará o presidente tamén. Pensamos que para ser a primeira vez é un bon programa, un programa amplo e que está costando moito traballo conquerilo. Entonces, facemos un chamamento a toda a xente de Ferrol Vello e a xente de Ferrol que participen, porque pensamos que non solamente o merece a xente toda que traballou nesto, sino que demos a coñecer tamén as xeneracións máis novas que non saben o que era a pisbe e que non viron bacalladeiros entrando pola ría, a que fagan un pouco de exercicio cultural e memorístico de que isto existeu, non? E que é importante recordalo. Me gustaría dar as gracias a non solamente a autoridade portuaria, claro, a tamén a xente que aportou e quixo colaborar máis no tema desta exposición, e que por motivos logísticos pois este ano foi imposible, non? Pero quero agradecerlle a Rosa García Orellán, que é unha antropóloga que ten as mellores exposicións que se fixeron sobre o tema do bacallao e a pesca, a Manuel Bouza, que ten un libro e ten material tamén, que é de Pontedeume, sobre o tema da xente que anduvo embarcada desta zona, ao Museo do Pobo Galego, que tamén colaborou en poñernos en contacto con esta xente, e ao Museo Naval de Donostia, que tamén nos cede fotografías que en futuras ocasións pues, seguramente se poderán usar. O sea, que este é un evento no que colaborou e intentou colaborar máis moita xente, e por eso me parece moi importante que asista todo o mundo e que poidamos facer unhas xornadas boas. As mellores as faremos tamén nos próximas prestas, esperemos que sean boas. Por eso que o gallá que todo o mundo acuda e que participe, claro, en este tema. Grazas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia. Desde la Asociación de Vecinos, únicamente dar las gracias al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, y a Emilio y a todo su equipo que formó para poder lograr sacar adelante estas jornadas. Nosotros desde la Asociación de Vecinos, como dijo Emilio, teníamos esta idea desde hace más de 4 años, pero bueno, por enfermedad de la anterior presidenta y en realidad por falta de voluntarios, por falta de equipo, no se pudo llegar a buen término. Ahora parece que esto es así y ya digo, muchas gracias al presidente, a Francisco, porque si no, sin él no, y a todo el equipo de él también, por supuesto, no podríamos sacar adelante estas jornadas. ¿Qué decir desde la Asociación de Vecinos de la PISBE, una empresa que estuvo siempre en nuestro entorno, en nuestro barrio, de trabajadores? Yo siempre la recuerdo de pequeño, el olor característico que emanaba de él. Eso era para mí, de niño, era impactante. Y bueno, y anecdóticamente recuerdo, que siempre me quedará en la memoria, que yo aprendí a andar en bici alrededor de su... De la fábrica, de sus murallas. Pues echamos de menos la falta de colaboración de otras instituciones, pero bueno, esperemos que en años venideros esto se consolide y podamos contar con más gente, que este año ha faltado, notamos la falta de colaboración. Pero bueno, ya digo, muchas gracias a Francisco Barea, al equipo de Emilio. Y para nosotros, desde la Asociación de Vecinos, esto es unas jornadas muy importantes. Esperamos que toda la ciudad de Ferrol responda, el barrio responda y, sobre todo, que se consolide en años venideros. Muchas gracias.
Esquecía una cosa importante, que no ánimo da organización foi sempre que participara a hostelería e todos os negocios de Ferrol Vello, para o cal non solamente pedimos a colaboración, si pode ser preparando pinchos ou tapas ou comida sobre o tema de bacallao estas xornadas, esta próxima semana e pico, sino que tamén vamos a facer unhas rifas que, bueno, que supoño que hoxe as teremos xa, nas que vamos a rifar un bono de 100 euros para gastar nos negocios de Ferrol Vello. Entonces esperamos a participación dos hosteleiros e dos empresarios, dos comerciantes de Ferrol Vello, para darlle pulo tamén a estas xornadas. Grazas.
Bueno, gracias tanto a Manuel como a Emilio por las dos exposiciones que han hecho. En mi parte quería comentaros, para completar un poco lo que ha comentado ya Emilio, y es que habrá en la sala de exposiciones una muestra o exposición que se inaugura el 17 de junio y que se podrá visitar hasta el día 26, una exposición que le vamos a titular PISBE, la gran industria del puerto de Ferrol, en la que además de fotografías antiguas se podrán contemplar planos y objetos originales de la factoría de PISBE. Incluso también habrá un recetario que publicó la empresa en 1936 y formará parte de dicha muestra. Esta exposición estará dividida en cuatro partes que permitirán conocer mejor la empresa, su actividad en el puerto, sus barcos y el trabajo que en ella se realizaba, destacando el papel que jugaron las mujeres en la factoría. El grueso de lo que se va a poder ver en la exposición ha salido del fondo del archivo de la Autoridad Portuaria y del Museo Naval de Ferrol, pero muchos de los objetos que forman parte de ella han sido cedidos para la muestra por particulares, desde la empresa Insimar a vecinos de Ferrol Vello, colecciones privadas de particulares e incluso varios trabajadores del puerto, concretamente de la Policía Portuaria. Mi agradecimiento a todos ellos. Como decía al principio, la Autoridad Portuaria ha puesto todo su empeño en apoyar a los vecinos de Ferrol Vello en la organización de estos actos, que suponen un homenaje a todos aquellos trabajadores y a una industria, la del bacalao, que marcó el desarrollo de Ferrol. Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España, PISBE, se convirtió en la primera armadora pesquera de España y tuvo una incidencia muy relevante en el desarrollo del puerto, pero también en la creación de empleo y en el desarrollo industrial de la ciudad. Son unas jornadas para disfrutar, pero también para recordar y para dar a conocer a las nuevas generaciones nuestra historia, su historia, porque de este pasado viene nuestro presente. Es importante saber quién y cómo fuimos para comprender lo que somos y lo que podemos llegar a ser. En este objetivo encontrarán siempre el apoyo y la iniciativa de esta autoridad portuaria, empeñada, como dije y mantengo, en que el puerto y la ciudad estén, de hecho, cada vez más unidos. Una unidad que se vea reflejada en el día a día de los ferrolanos. Sin más, gracias por asistir, gracias a los dos compañeros de mesa y esperemos que esta jornada, que como bien me han explicado, es la primera, perdure en los años, anualmente, y que todos los años podamos repetir os ventos do Bacallao, Pisbe de Ferrol a Terranova. Muchas gracias a todos.
¿Alguna pregunta?
Radio Fene lo tiene claro.
Creo que sí.
Bueno. Muy bien, pues gracias a todos.
Gracias.
Y a comer bacalao, ¿eh? Sí, nos ponemos en la... ¿Dónde? En la que se vea eso en el menú. Sí.